Četras gadus atpakaļ tieši šeit pašā sektorā. Nu, ne šitai pusē, bet tajā pusē. Sāpēt jau sāp, ka nekas nav darīts, bet, nu, reāls sāps jau jūtīs rītā kā būs. Šodien, kā, nu, vecās traumas, kas ir potīti bija, un sāni, kas parasti cārt vaļā, un plecs vēl vienīgi šodien bišķi. Tā jau sajūtas jau tāds pašs ir. Nu, es no sporta es aizgāju sen jau prom, tad 4 gadi atpakaļ, un tagad vienkārši Anis uzveicināja man ierasties uz šitām sacensībām, ko viņš aicināja man laikam kā godavies, nezinu, viņš man neteica, vai atbrauc startēt, bet, nu, čaļi bija, kas gribēja uzstartēt, vajadzēja otru cilvēku vienkārši atbrauc, nu, prieka pēc. Kā teiks, mēs viņu tādēļ paņirkt atbraucām vienkārši un viss. Tāpēc emocijas nekādas. Nu, sacensības paliks sacensības un viss.
Mašīnās.
Cik varbūt jau pašam ilgi pagāja tas periods, kad nu, saka, lieliem sportistiem jānogalina sevi profesionālis. Pēc tam var sākt dzīvot normālu dzīvi. Vai tev bija šāds periods, vai tu jau uzreiz
novilku svītis? Es nezinu, par ko tieši runāju. Es gribu redzēt to cilvēku, kurš saka, kas jānogalina sevi kaut kāds profesionālis. Es vienkārši beidzu. Nevienam īsti, man nav, nevienam nebija jāpazņo, ka es beidzu profesionālu karjeru vai vēl kaut kas tāpēc, ka tas mans darbs bija. Es to darīju un es vienkārši nomainīju savu profesiju šodien. Un visi strādā citā jomā un es prieku pēc, ja es gribu, es uzmetu, ja ne, tad ne. Un tā ir vēl man darīšana. Ir, kaut ko nogalināt sevi vai kā. Nu, tas, to es neuzskatu, tas ir pavisam savādāk kaut kā. Es nezinu, gribu redzēt to cilvēku, kurš tā ir pateicis. Anglijā bija 2 gadus un tagad 2 gadus es atpakaļ esmu. Sanāk, jā, 15. aizbraucu februāri un 17. februāri atbraucu. Mm. Nu, it kā pusotras tagad sanāk, it kā, bet nu, es skaitu, kā gads tas bija gads, šis otrais gads iet, nu, tāpēc 2 gadi tur, 2 gadi tagad es atpakaļās jau. Nu, tā ir sanāk 4 gadi, kad esmu beidz tieši. Augustā arī tad bija tas Latvijas čempions, kas 4 gadi atpakaļ tieši šodien te notika. Nu, DFDS-ā es strādāju Liepājā. Tie, kas man iedeva iespēju, es noliku tiesības, mājā noliku tiesības, smago mašīnu pa Zviedrijā braukājām. Nē, nu arī Latvija, Igaunija, Lietuva un Zviedrijā. Tur sanāk, un šeit sanāk strādāt. Tas darbs paliek darbs, tur vismaz kaut cik sakarīga alga ir. Līdz ar to pa treneri, nu pa treneri jau gribētu strādāt, bet nu algas ir pažiniet, ka tas ir kāds. Tāpēc līdz ar to es strādāju kaut ko citu, kur var nopelnīt kaut kādu naudu arī vismaz. Par uz iztiku kaut vai sev.
Mājā, kad tev intervēja Mārš Šlēziņš, tad tu stāstīji par to realitāti, kas tev bija tad. Tad tu biji bezdarbnieks, mācījies, kursos gāji, tad tas ir tagad rezultējies tajā, ko tu strādā šobrīd, vai ne?
Nu, jā, jā, tas ir, nu, kā, nu, es strādāju Anglijā, tad man nebija nekāds iespējas, tur es strādāju, cik nebija. Es atbraucu Latvijā, strādāju Latvijā, izgāju tos kursus, jā, tas ir C kategorija, un līdz ar to es dabūju to darbu tev. Paldies DFDS, ka viņi iedeva iespēju vienkārši, tāds, kad ir daudz firmas, kas vienkārši noliec tiesības un tev nedod to iespēju. Un tu sēdi vienkārši it kā ir tev tas papīrs ir, bet reāli nekur darbu nedabūni. Tāpēc, nu, Liepājas DFDS-am, nu, liels paldies.
Tas pats stāsts ar pieredzi, ka visur vajag pieredzi?
Jā, jā, nu, protams, tas ir arī treneri darbā. Labi, Latvijā var iespēju sākt, bet, teiksim, interesēt par kaut kādu darbu ārzemēs pa treneri, bet arī, saka, vajag darba pieredzi kā trenerim, nevis tikai kā sportistam. Nu, un arī pārējais visos darbos, kur neietiek visu prasa pieredzi, 2 gadu pieredzi, kā minimums tas ir vajadzīgs. Tagad varbūt sāk daudzi atrapties, ka, nu, tā pieredze nevar cilvēks dabūt pieredzi, ja viņš nav strādājis, viņš pabeidz kaut kādu skolu vai kaut ko, viņš nevar dabūt to pieredzi. Tad ir jādod iespēju, teiksim, cilvēkam visu parādīt. Ir tieši iespēja 3 mēnešu pārbaudes laiks, kur jebkuram var iedot un pārbaudīt.
Vai tevi kā olimpisko vicečempionu atpazīst vēl kaut kur uz ielas darbā?
Latvijā tas nekur neafišēts, arī tā, ka es sportoju, tas uz ielas tā, teiksim, nebija, tas ārzemēs, tu aizbrauc vairāk, un tur tev atpazīst, teiksim, pienāk ar autografu paprasīt, vai paprasīt, ar Latvijā tas vienmēr bijis jau no laika gala, arī tajā pašā pirmā mēnesī, kad atbrauc, visi tikai atskatījās, paskatījās un aizgāja garām, neviens nepienāca, nepaprasīja autografus īsti, tur neko tāds. Latvijā tas nav pieņemts vienkārši, tas vairāk ārzemēs bija tāds, ka tur gāja tev klāt, neļauj, tur fočējās ar tevi, mēģināja kaut kāds autografus, fočēties ar tevi, grūti, no Latvijā tas nav tas pieņemt cilvēkiem tā. Tā noskatās, jā, tur savā starpā, ja tur kaut kāds pazīsties savā starpā, redzēt, tur pagāja garām, redz, ka tas tur. Tā arī aizgāja garām. No ko.
Kā ir ar to Atēnu medaļu, bija tas stāsts par pārdošanu, kā tur tas viss beidzās?
Beidzās tā, kā medaļa vēl joprojām pie manim neviens pircējs reāls nebija. Katrs vērtē, kā grib. Tā bija man to, ko es noteicu tajā brīdī, kas man, teiksim, likās, ka man viņa ir vajadzīga uz to doto brīdi, un tāpēc arī bija tāda. Tas, ka, nu, katrs jau novērtē, kā viņu grib, teiksim, es viņu novērtēju tā. Viņai vispār īstenībā nekādas vērtības nav principā, tas ir tā ir olimpiskā medaļa. Nu, man ir nu, nevis naudziņa, bet savādāk ziņā ir tā vērtība, kad es viņu, cik gadus esmu ieguldījis to darbu, visu, to, ko es gāju saurkam visam, lai viņu sasniegtu to, nu to naudā nevar pateikt. Turpat arī tie, ko es tā summa bija, tā arī būtu krietni pamāzu, tur vajadzētu entos cipars savādāk tāds. Tas tā, uz to brīdi vienkārši tā summa bija visu, bet nu, šobrīd viņi ir pie manis vēl joprojām. Un... Nav vajadzības, vai esmu tirgotas, no visu tic ārās un dzīvoju normālu dzīvi.
Jā, man ir klau, nu neviens joprojām nav metis tālāk par 90 metriem ar jaunās konstrukcijas šķēpu.
Latvijā tu domāji, ka nav metis.
Latvijā, jā. Kādēļ tā?
Es jau to varu pateicu, kad es esmu pēdējais 20 gadus neviens ir nemetis. Nezinu, nav pagaidām. Nav, es nezinu, nav. Viens ir viss, protams, viss attiec uz finansēm, viss raud pa finansēm, jā, tas ir viens no pamatiem, pēc tam ir treners un pēc tam ir paši cilvēki gribas spēks jau kaut kāds. Un es redzu, ka pagaidām, nu, nav īsti, kas varētu jums uzmest. Varbūt jaunie talenti, tad daži šī raudz, jā, varbūt es, ja viņi ies uz augšu un būs treneri, viss saliksies kopā, tā varētu būt, bet, nu, kā es teicu, 20 gadus neviens nemetis, nu, jau 11 ir pagājuši. Vēl palikuši 9. 11 ātri pagāja, arī 9 paies ātri.
Kā ar psiholoģiju, ko tu redzi viņos?
Nu, es pirmo reizi redzēju, es pirmo reizi neko nevaru pateikt, neko vairāk par to es parunāju. Tos treneriem iet prasiet viņiem tur. Treneriem kaut kādiem, kas redz no malas, viņus vairāk biežāk, kas pirmos reizes pirms tā dzīve redzēju tos jaunos. Kas... Šitie mači jau nav nekādi lielie mači, tie bija Jānis Sarīkojas pirmo reizi viņus principā. Un te... tāds kā izklaidu vairāk vai mazāk. Mm. Es domāju, ja te kāds normatīvi kaut kādu uzmest arī, nu, es nezinu, vai viņu skaitītu arī. Vai tie ir kā oficiāli mači kaut kādiem rezultātiem, teiksim.